o aval do bo labor dos gobernos municipais do BNG, hoxe, para a maioría da sociedade galega, os gobernos municipais do BNG son unha marca diferencial e o aval do traballo no Concello nestes anos. Con toda humildade, creo que nestes anos o BNG achegou proxecto, solidez, solvencia e capacidade de diálogo. Somos, en definitiva, unha forza política estável e confiável. Non estamos aquí para cubrir o expediente. Estamos aquí para ofrecerlle a Coruña unha alternativa, un horizonte asumindo o liderado desta cidade.